Здравейте и добро утро на всички, които сме тук в нашето импровизирано студио и на хората, които участват онлайн. Искам да ви представя всички, които сме тук. Сестра Диана, брат Петър, аз съм Димитър Митев и нашия технически сътрудник, към когото могат да се изпращат въпроси онлайн по Skype, Facebook и изобщо по интернет. Бих искал в началото на нашата дискусия тук да се помоля. За мен това е важно нещо, защото ние искаме Божия Дух да присъства на нашата дискусия, така че съвсем кратко ще се помоля. Господи, моля те да ни благословиш в нашето разискване, да ни дадеш небесна мъдрост, когато коментираме нещата, свързани с изследването на Божието Слово. Благослови всички наши слушатели и зрители, помогни ни да бъдем полезни взаимно едни на други, чрез въпроси, чрез мнения, чрез становища, които ти ни даваш. В името на Исус те молим, присъствай между нас. Амин. Всъщност ролята на съботно-училищната група е не само да провежда дискусии, но, както знаете, по добра традиция, в съботното училище ние събираме нашите дарения и, както е известно на всички, даренията, които събираме, отиват за строеж на задовършване на църквата в град Перник Мошино. Така че, макар че ние сме малко тук, ще бъдем участници в тези дарения като група, която е онлайн. Да. Ако искате, можете да споделите нещо интересно от тази седмица, което ви се е случило, нещо, което смятате, че е важно за вас в личен план, в семейен, в социален аспект. Времето на съботното училище и време, в което ние можем да споделяме нашите преживявания, опитности, мотивации в ежедневието ни.
Тази седмица беше много добре, че всеки ден имахме четене на молитвената група в молитвеното четиво, което беше за нашето израстване. Аз лично останах доволен, успях да присъствам на всички часове и останах доволен, защото се стигнаха до много хубави и правилни разсъждения по много въпроси. Нека и занапред тези молитвени числа да се разглеждат, за да има успехи, ако могат и тия брати и сестри, които нямат до тях да отидат винаги четивата, за да стигат истините, които се коментират. Да.
Реално ние имахме привилегията, бих казал, да имаме две молитвени седмици, защото младите хора участваха в своята молитвена седмица отделно, а някои от нас, по-възрастните, имаха възможност да участват и в младежката, и в още една молитвена седмица, която църквата пожела. Така че реално имахме две поредни молитвени седмици върху една тематика, която наистина е изключително важна. Днес ще дискутираме върху една тема, стартова тема бих я нарекал, защото започваме едно ново тримесечие с изследването на Евангелието от Матей. Матей е евреин и не случайно, може би, неговото Евангелие е поставено в началото на Новия Завет. Матей пише за евреи, предимно за евреи. Аргументът, с който започва Евангелието на Матей, е много силен. Родословието на Исус Христос, син на Давид и син на Авраам. Когато трябва да отидете някъде, как се идентифицирате вие? Какво изискват от вас?
Да се представим.
Според българската традиция, как се представяме?
По фамилия.
Само с фамилия. Личното име,
бащиното
и фамилията. Да. Това е стандарт. Имах едни приятели от Бразилия, португалски произход. При тях доста имена има така. 7, 8, 9, 10 имена. При тях това е аргумент, че те принадлежат към тази фамилия. Не случайно Матей започва с аргумента на родословието. Родословното дърво или книгата на произхода. Какво иска да докаже Матей на евреите? на своите читатели тогава и евентуално днес?
С това описание, с началото, което започваме, аз считам, че той иска да покаже произхода на Исуса Христа, който един ден ще дойде и дойде, идва в, за нашето спасение като Месия. Заради това, за евреите лично, аз така съм прочел и съм чувал, че това е изключително важно, техното родословно дърво да върви към Исуса Христа, към Неговото родословие и по този начин, по този начин те се считат като едни святи личности, за да бъдат наистина застанали пред народа като свещеници или като личност от съответния род.
Да. Значи с родословието, което е в началото на Евангелието на Матей, той иска да покаже първо, че личността, към която насочва вниманието, носи своя произход от бащата на нацията Аврам, и второ, неговото царствено потекло по линията на Давид. Доколко тези аргументи са силни за евреите в онова време? Доколко сме сигурни, че това е така? Че Матей не е сбъркал някъде или не е пропуснал някое име? Ако забелязвате, искам да ви прочита нещо, което така е интересно. В Евангелието на Матей, първата глава, 17 стих, след като изброява имена, в 17 стих казва: а така всички родове от Авраам до Давид са 14, от Давид до преселението Вавилон 14 и от преселението до Христос 14. Определено има пропуснати имена, но факт е, че Матей използва аргументи от летописа. Летописа на родословието. И ако един евреин може да докаже, че има поне 14 имена записани в неговото родословие, той наистина е евреин. И не случайно, започвайки от Авраам, стигайки до Давид, Матей използва летопис, той не си измисля тези имена. Той използва летописа и казва: това е аргумент, че той е потомък на Авраам. Това е аргумент, че той е потомък на Давид. Това е аргумент, че той се ражда наистина като еврей. Така че в тази първа част ние можем да приемем идеята за аргументацията, че Исус наистина се ражда по линията на Авраам и по линията на Давид. И това е аргументирано и доказано не само за евреите, но и до ден днешен то не е оспорено, че е така. То е фактология, от която ние не можем да избягаме. Тоест фактология, с която ние се аргументираме. Така, нещо важно, което можем да кажем друго върху тази първа част, книгата за произхода. Ако имаме въпроси, те могат да бъдат задавани, съответно представени от нашия технически оператор. Надявам се, че доколкото можем ще отговорим. В следващата част, която касае царското потекло, трябва да обърнем внимание на идеята защо толкова е важно да се докаже, че Исус е цар или царски потомък. Каква е ролята на един цар?
Да ръководи.
Да ръководи. Още. Да управлява.
Да управлява.
На кого е представител царя?
Да,
кого представлява?
Да представлява народа, представлява
народа
тези,
си,
които
да.
Всъщност управлява.
Да. В божествения промисъл на кого е представител царя също?
Божествения промисъл царя е удовлетворение на Бог.
На царя, на владетеля,
на
вселената.
На вселената.
Значи тази личност трябва да бъде връзката между народа
и между
Бога. Бога. Бог постановява или Бог изгражда системата на царственост, древността, въпреки че това е едно заимстване от всички други народи. Така искат евреите и те да имат цар, но Бог използва системата на монархията в това време, за да олицетвори своята мисия, своето влияние, своето място в всемира и съответно в човешката генерация. Бог се показва и Бог се представя като цар чрез царя, а царя представя народа пред Бога. Царското потекло на Исус. Защо Матей подчертава, че Исус произхожда от Давид, точно от Давид? Защо Давид е този велик цар, на когото се основават евреите? Преди Давид има Саул, но Саул отстъпва. Саул не е признат или до някъде е цар, след това той е отстъпник. Докато Давид е първият истински цар.
Е истински цар,
да.
Който фактически по-нататък продава царското родословие на всички.
Можем да кажем, че Давид е един символ, символ на избавлението на един, който ще дойде и ще извърши това дело. Ако Давид извършва политико-социална дейност като цар, разгръща царството, обединява народа, подготвя за следващото поколение и своя син Соломон за цар и съответно построяването на храма, Давид извършва една важна дейност като цар за възстановяване и утвърждаване на Божия народ. Като символика всъщност той говори за един, който наистина ще дойде от неговото потомство и ще извърши не просто едно политическо, едно духовно избавление на Божия народ. Не просто на еврейския, а на Божия народ. Така че, чрез аргументите на родословието, по-точно, чрез аргумента на царското родословие, Матей още веднъж заявява, че надеждата в Иешуа, в Исус, не е празна. Не случайно той се аргументира и в нашия урок, основният текст, върху който коментираме, е, че Исус, Иешуа, Спасител, той, който ще спаси народа от робство, от какво?
От греха, от
греховете им. Тоест една мисия, която е не просто политическа и социална, а една мисия, която надвишава тази духовна мисия. Така, нещо друго, което можем да кажем за царското потекло. Има една интересна аналогия за Евангелието от Матей
и
Евангелието от Лука. Има и малка разлика в родословията там. Тя се дължи на двете страни в родословието, по бащина и по майчина линия.
Точно така. Там се казва, че един е Матей описва по майчина линия,
да,
а Лука описва по бащина линия Исусовото потекло.
Да. Тук, тоест и двамата родители произхождат от царско потекло.
И двамата са царски наследници. Да.
Така, третият интересен момент, който касае нашия урок, не знам защо така е озаглавено, ранното родословно дърво на Исус, макар че в него се говори за така доста широк диапазон от предците му. Става въпрос поне за пет жени, които са споменати в родословието на Христос. Започваме от първата Тамар, минаваме през Рав, после през Рут, през Вицаве и стигаме накрая до майката на Исус, Мария. Тоест имаме пет жени. Каква е ролята и мястото на тези жени в родословието?
Интересна е ролята на жените, въпреки че никога, нали, знаем, че при евреите не се е споменало жените в родословието, тук са посочени пет жени, които имат различен произход. Първите две са блудници, третата е чужденка, произхожда от лош, нали, народ, но най-интересното, че под влияние на своите съпрузи, те се преобръщат и наистина стават и неистински жени, които са достойни за своите мъже. И всъщност те допринасят също за явяването на Исус. Рут също е чужденка, но тя под влиянието на съпруга си, който е от Божия народ, и своята свекърва също става едно олицетворение на положителна жена, която допринася за
Да. Интересна е идеята, че никъде не е оспорено, че тези жени са част от родословието на Христос.
Да.
Но самия запис е много интересен, защото от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар.
Да.
Тамар е съпруга на, на Юда. Да. Но въпреки всичко, да. След това говорим за това, че Рут е съпруга на Воз. От Воз се роди Овид, от Рут. На Есей се роди цар Давид и от Уриевата жена
Вицавея
се роди Соломон. Да. И следващия аргумент е, че мъжът на Мария Йосиф, от която се роди Исус Христос. При всички положения ние виждаме как Матей добавя, че жената е част от, от мъжа, смисъл от достойната действителност, към която се присъединява жената. Дали е езичничка, дали е блудница, дали е самотна жена, девица млада, както е Мария. Каквато идея, факт е, че тези жени приемат вярата на мъжете си. Те са сериозни жени, отговорни жени, които придобиват достоинство чрез мъжете си. Въпреки всичко, в това родословие виждаме и много недостойни хора.
Да.
Не всички царе тук и не всички личности са праведни. Даже част от тях, Манасия, един от най- така грешните царе, макар че в края на живота си той се покаява. Виждаме, че има недостойни хора. Да,
тук считам, мисля аз, че Исус Христос идва на земята не само за праведните, а тук той отдава своята жертвоприношение на Голгота вследствие на любовта към целия народ и той ще прости всички грехове, щом всеки го последва. А това е за нас една от основните задачи, нашата стратегия да тръгнем след Исуса Христа и да сме сигурни, че вярваме в Него, ще бъдем спасени един ден. Така
да.
Че тук няма да бъде всеки грешник, независимо от това, че е бил в много тежко греховно състояние, той ще бъде спасен, стига да е поел пътя към Христа.
Ние виждаме, че Матей не се притеснява да изчисти и да каже най-достойните хора подреждам, за да докаже, че Христос и Йешуа, Месията е най-достойният. Ние виждаме, че този списък, тези аргументи са от достойни, грешни, слаби, но хора, които приемат да бъдат част, които по една или друга причина са част от родословието на Христос. И този, който идва, и наречен Исус Спасител, ще спаси народа си, народа назад и народа в бъдеще. Аз обичам да казвам, че родословието на Исус е едно отворено родословие. Защото до Исус няма потомци, нали? Но всеки от нас става потомък на Христос. Ние ставаме Негови братя. Чрез вяра ние ставаме Божии синове. И получаваме същото оправдание или същото спасение, както получават и
евреите.
И не само евреите, ами всички, които са станали част от Божия народ. Дори да са блудници, грешници, недостойни хора, приемащи благодата, те стават оправдани.
Да, и аз точно това, когато чета порока, ми направи само впечатление, че независимо от какъв происход си, защото може да си ето, той показва различни хора с различно поведение, но това не е от значение всеки един от тях да приемайки Бога, да се обърне всъщност да стане част от. Затова ние не трябва никога да съдим никого. И никога не можем да поставим този по-висок от другите, защото произлиза от такъв род. Защото Бог познава всяко едно сърце и всъщност всеки, който се обърне към Бога, може да бъде спасен, независимо от происхода си.
Да.
Има въпрос. Защо подробно се разглежда родословието по бащина линия, когато Исус е осиновен син на Йосиф?
Всъщност Исус е признат от Йосиф като син, не осиновен, а буквално той го признава като такъв. А защо подробно се разглежда? да повториш въпроса.
Защо подробно се разглежда родословието по бащина линия, след като Исус е установен син?
Ами, тук в Матея е родословието по майчина линия, а по бащина линия е в Лука. Това е аргумент за евреите. Аз го казах в началото, че когато можеш да докажеш, че си потомък на този, този, този и този, дали си признат за син, дали си осиновен, факт е, че това е било записано в летописа. В летописа Исус е записан като син на Иешуа, е записан като син на Йосиф. И това е аргумент, който е останал. Матей пише много по-късно Евангелието от събитието, което се случва, поне 30 и повече години след това. Фактологически в родословието Исус или Иешуа е записан като син на Йосиф, роден от майка му Мария. В летописа се е записвал така: син на еди кого си, от коя майка, съответно първороден или пък признат за такъв по бащина линия.
Имаме и втори въпрос: каква е поуката за нас в тази част от урока? Не е свързано с предния въпрос, просто да. от друга сестра.
За мен, искате да кажете за вас, каква е поуката?
Аз също подчертах, като говорих, че поуката за нас е, трябва това царско, този цар Исуса Христа трябва да бъде от нас винаги следван, да държим десницата, която ни е подал, и никога да не забравяме, че Той е пътят, истината и живота, както Той е казал това нещо в чрез своите думи. Само с пълна вяра да вървим с Него и един ден да сме сигурни, че ще бъде в новото небе и новата земя.
Да, малко също това, което казах преди малко, че независимо от нашия земен происход и нашето потекло, ние имаме възможността и шанса да станем представители на Небесното царство, когато приемем Исус Христос в нашето сърце. Тогава ние станем Негови потомци, наследници.
Да. Аз приемам също
идеята. Обещание, Той ни го обещава.
Приемам идеята, че родословието на Исус, поне за мен е сериозен аргумент, да вникна в това, кой е Той, какъв е Неговия происход, но най-вече какъв е смисълът на Неговата мисия. Осъзнавайки Неговата мисия, аз приемам, че тази мисия е лично за мен. Тя е за всеки човек. И идвайки в този свят, Христос поема греховете ми, греховете на всеки от нас и ми дава право да бъда възстановена личност. Вероятно, това е моето разбиране, в родословието на вечността всеки от нас ще бъде записан като Божий син благодарение на нашия Изкупител Исус Христос, възстановен и вписан, нали, говори откровение за нови имена. Това означава, че всеки от нас е изкупен и придобил правото да бъде вписан в новото родословие на вечността, ще бъде основано именно на това, че Христос идва, уеднаквява се с нас, става част от човешкото родословие, придобива право да ни даде това, това възстановяване, и всеки от нас получава право да бъде част от родословието на вечността. За мен това е добрата вест от родословието на Христос. Има ли други въпроси? Да, благодаря. Така, минаваме към следващата част. Докато бяхме още грешници, макар че ние отчасти тръгнахме в тази посока, тук има една специална вест. Докато бяхме още грешници, Христос дойде, или докато още не бяхме се родили, идва, Христос идва в нашия свят, въплъщава се и ни изкупва, или придобива правото да бъдем възстановени. Какво значи грешник? Има ли праведни хора? Кои са тези праведни хора?
Няма праведен нито един.
Какво е насърчителното за нас в това, че въпреки че сме грешници, ние имаме шанс да придобием праведност? Как се случва тази праведност? Как е възможна тази праведност? За мен, за вас, за всеки от нас.
Аз лично изписах в живота си, точно днеска споделих с моите близки, исках да бъда съвършен. Не мога да кажа, може би, възпитание. И бях толкова щастлива, че идвайки в църквата, осъзнах, че това е невъзможно да го направиш. От години се мъчих и не се получаваше.
Да.
И когато разбрах, че Бог, Исус Христос, нали, може да го направи, Той го е направил, т.е. приемайки го в сърцето, Той вече започна да ме променя. Т.е. когато аз се доверих, че Той го е извършил вече, Той го е направил заради мен, нали, неговата праведност, Той ми подарява своя характер.
Да.
И всъщност по този начин те преобразява. Аз така го разбрах със себе си, нали, нещата.
Аз искам само да кажа, че нека и ние като последователи на Исуса Христа да продължаем да сеем семето, както се казва, защото ето, моите деца все още далеч са от Исуса Христа. Искам един ден да обърнат гръб на страна, да поемат след Исуса, но това трябва и наша работа, за да можем наистина един ден да ги видим по-близко до Исуса. Да.
От твоето родословие да станат част от неговото родословие.
Моето родословие, да. Само от моето родословие, да, свет на страна, на моите сестри,
да.
Всички са в църквата на адвентисти от 7 дня, на това ме радва. Нека и моите синове и внуци да поемат и те към Исуса Христа.
Да. Първото нещо за един грешник. Най-важното нещо. Кое е за един грешник?
Да осъзнаеш, че си грешник.
Да осъзнаем. След това да има някой, който да поеме, да плати цената за нашите грехове. И това е добрата вест. Отново се връщам към идеята. Който ще спаси Йешуа Спасител, спасява или изкупва, взема народа си от греховете му.
То освобождава.
Да, но вижте, как ставаме народ на Христос? Как аз ставам част от народа? Като приемам Него и като му позволявам да извърши това дело, за което си говорим. Изкупление и възстановяване. Това е процес в нашия живот, към който ние се стремим. И това е смисъл на неговата мисия в този свят. Не просто да дойде и да бъде цар, Давидов потомък, Давидов син, но един, който възстановява. Както Давид. Давид обединява всички племена. Давид възстановява царството от пропаднало по времето на Саул. Давид възстановява държавата. Давид възстановява отношенията между хората. Затова Давидовия син, потомъкът, в духовен аспект, идва, възстановява отношенията между мен и теб, между нас грешниците, за всеки от нас грешниците, той прави това дело на изкупление и ние сме грешници. И докато сме още грешници, той вече е направил необходимото. И сега остава с вяра, аз, ти и ти, всеки от нас, да каже, аз ставам част от Божия народ, чрез неговите правомощия, предоставям себе си на неговата благодат и той взема греховете ми, за да ме освободи и да ме направи оправдан. Тоест, един процес на освещение в моят живот, който е пълноценен и смислен още сега и за във вечността. Да?
Не, нямам какво да кажа. Просто тук в накрая има интерес на кои библейски обещания можете да разчитате в момента на обезсърчаване и духовно отчаяние. Тук считам, че пак нашето разчитане ние изцяло трябва да си дадем на Исуса Христа и държайки Него с пълна вяра, само тогава ще можем да бъдем сигурни, че
стотици са обещанията в свещеното писание, на които можем да се основаваме във връзка с това, което питаш. Да?
Точно такъв е въпроса, и всъщност едната част от въпроса, продължава с каква е ролята на църквата и ръководството ѝ.
Каква е ролята на църквата и ръководството ѝ?
Значи само на библейските обещания ли можем да разчитаме при духовно отчаяние и обезсърчение? И каква е ролята на църквата и ръководството ѝ?
Имате ли мнение?
Църквата е изключително важно тяло, в което трябва ние да дойдем, да бъдем като участници в този църковен състав, да изучаваме Словото, защото само в църквата ние ще чуем и проповедите, които са свързани с Библията, само в църквата ние ще чуем и истините, които трябва да са в нашите сърца. И по този начин църквата е едно тяло, което само ни ръководи и ни обединява с пълна любов.
Да.
Аз това мога да кажа.
Аз също казвам, защо ходим на училище? За да си учим. Така и църквата е училище, където ние си учим и на общуване, и изучаваме Божието Слово, защото само на обещанията, без да вникваме в нещата, няма как да ставим.
Аз отново се връщам върху текст. Народа си. Един народ има своето самоопределение или своята същност. Аз съм личност, ти си личност, но ние сме народ. Ние се идентифицираме като народ. Народ на кого? Църква на Христос. Значи, ако ние сме Негов народ, ние сме Негова църква. Смисълът на тази църква и този народ е взаимно да се подкрепяме, да съдействаме един на друг в ролята си и делото, което Христос ни е възложил. Ако говорим за ръководство на църквата, аз повече приемам смисъл от ръководство не точно като началничество, а като служене. Моята роля като пастор, твоята роля като служител, старейшина или какъвто и да е да мотивираме хората да преживяват личната си опитност с Христос, да бъдат християни от един народ, от една църква, която служи за прослава на своя Господ. За мен това е мястото и ролята на църквата и на служителите в църквата, не на ръководството. Да, смисъл от ръководство е това да водим хората към Христос, не към себе си, разбира се. Така, да минем към последната част, която касае така един широк диапазон от събития. Първо, самото раждане на Христос, раждането на Давидовия Божий син. От 18 стих на първа глава Матей не се притеснява да обясни и да се аргументира, че раждането на Исус Христос става така. Той казва, да, Исус Христос е признат син от Йосиф, той има богочовешко естество, смисъл заченът от Светия Дух в майка му Мария, признат от Йосиф и прият като син на Йосиф, и смисълът на неговото дело е дело, което трябва да бъде разбрано от неговия народ. И втората глава започва: и когато се роди Исус, събитието се случва в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим.
Интересното е, че езичници първо потърсват Исуса Христа да го видят, тези мъдреци.
По-интересното е, че това се случва може би около 40 дни след раждането на Христос. Между другото, това събитие вече е известно за еврейските личности. Бих нарекал това събитие национално събитие, защото Исус вече е в къщата, нали, ражда се в една пещера или там, където са животните, но вероятно минават известно време дни, в които се намира под слон в къщата. Исус вече е в къщата. И когато в Йерусалим пристигат тези хора, вероятно от езически народ, но не езичници. Те са последователи на Йехова. Те вярват в Него. Те четат писанията. Те откриват. И когато идват, може би бъркат мястото. Защото вярват в звездата му. Те виждат една звезда, която всъщност така, според нашето разбиране, е един хор от ангели или едно свръхестествено неземно събитие, защото вероятно те пътуват и през деня, може би и през деня се е виждали, не знаем, но не пътуват само през нощта. Когато пристигат, идват в Йерусалим, там е столицата, очакват там да се е родил царя, очакват да има тържества, а то няма. Защо? Ирод е един полуеврей, назначен за цар от римските власти. Той веднага свиква специалистите, свещеници, книжници и ги пита: кой е юдейският цар? И забележете, те казват: търсим юдейският цар. Кой е юдейският цар? Пита Ирод и свещениците отговарят: къде трябва да се роди, какво трябва да направи. Даже има цитат точно тук от предсказаните неща, свързани с старозаветните писания. Те ги изваждат, четат и казват във Витлеем Юдейски, защото от него ще произлезе вожд, владетел, цар, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Точно цитират текстовете. Ирод си прави неговите сметки, свещениците знаят текстовете, но си казват, бе, онва дете във Витлеем според нас не е този, който чакаме. А тези хора, определено те идват със своите официалности в царския дворец, там на държавно посещение, да го наречем. Три категории хора. Мъдреци, Ирод, свещеници. Всеки има своята мотивация. Да?
Когато разглеждах урока, ми направи много силно впечатление. Търсиха истината. И нали това, което и ще ме потърсите, ще ме намерите, като ме потърсите с цялото сърце. Това се случи в моя живот. Аз търсих истината, абсолютната истина. И ми казваха, стига с твоята истина. Но аз вярвах, че има. Точно те бяха, тази категория мъдреци, бяха хората, които търсиха истината. И те всъщност я следваха. А другите, имайки написано, всъщност, те не преха, аз така си обяснявам, защото те искаха тяхната истина.
Mm-hmm.
Те не следваха истината, която беше написана в писанията. Всичко беше написано, но всъщност тях не ги задоволяваше това, защото те искаха да се удовлетворят техните потребности. Ирод да запази собството си, да. Царство, свещениците, своя авторитет, без да ги интересува това, което беше писано в писанието.
И забелязвате, и наречени са мъдреци.
А
защо?
Да.
Кой е мъдрият човек?
Който е приел мъдрост от Бога.
Който разбира и прилага,
да,
и прилага това, което е истината.
Да.
Искаш ли да кажеш?
То тук фактически мъдреците, като идват тук една, нали, те не отиват на поклонение пред царя Ирод, а първо се покланят на Исуса Христа, където виждат там виждат неговата божественост, виждат неговата царственост в много по-голям аспект, отколкото ни родове.
Добре, как в едно малко дете, защото, да кажем, разбират къде е, звездата продължава да ги води, те стигат във Витлеем и текста казва, и като влязоха в къщата, стих 11, и видяха детето с майка му, Мария, паднаха и му се поклониха, отвориха съкровищниците си, принесоха му дарове, злато, ливан, смирна. Защо се покланят на това малко бебе?
Това малко бебе сигурно е имало някое излъчване. Може тези мъдреци, затова са мъдреци, защото са познали истината.
На какво е израз поклонението?
На
почет, на уважение, на принадлежност.
Да.
Значи, ние се покланяме на Бога, защото му отдаваме почет, защото желание да му принадлежим, нали, поданиците се покланят на своя цар.
Покланяш се, аз, например, последно време наистина се покланям ежедневно пред Неговото величие и истинност. Mm-hmm. Защото всяко нещо, което Той ми го е казал, и аз го виждам, че то се изпълнява в моя живот.
Да.
И аз наистина искам да принадлежа, да се почувствам част
въпрос.
От Него.
Да.
Имаме два въпроса, които се припокриват. И ще ги обобщя. Как да се защитим от заблудата, че доктрините ни осигуряват правилна връзка с Бог?
Да. Ами, ето, свещениците имаха правилните доктрини, смисъл, правилните неща. Познаваха писанията, знаеха къде ще се роди, знаеха за какво или каква е мисията му, но някак си им се искаше да се изпълнят нещата по тяхния начин. Понякога, поне според мен, с доктрините могат да са правилни и точни, но ние можем да се опитаме да изпълним нещата, както на нас не се вижда удобно. И според нашето разбиране, докато смисъл на доктрината е да познае човек истината, да я преживее и да я сподели с другия по един правилен, коректен, интелигентен начин. Ако искате вие да...
Мисля, да? Че молитвената седмица точно това показва доктрините да виждам Исус.
Да.
Тоест наистина истината такава каквато е, както е представена и да пожелаем по този начин да представим на хората.
Тоест нещо привлекателно,
да,
нещо
хубаво, стойностно. Защото аз приемам наистина Бог, дори изобличавайки ме, с Неговата Божествена любов, аз приемам Неговата истина, защото виждам, че това е правилното, това е доброто и това потвърждава, че тези доктрини има истина.
Да.
Защото Бог го е казал, защото това е за наше добро. Тоест, както ви казахте, да го съпреживееш и да приемеш, че наистина това е доброто за тебе, а не защото е писано.
Да.
Някой ти го е казал, а ти си убеден, че наистина това е истината, най-доброто.
Истината е не какво пише, а какво човек преживява с Христос.
Да.
Истината е, т.е. фактологията е това, което пише, но когато ние приемем фактологията и тя стане живот чрез Христос в нас, тогава тя става истина, която ни освобождава, истина, която ни умъдрява, истина, която ни води, която ни прави наистина последователи на Христос. А за мен това е истината и това е смисъл от истината в моя християнски живот.
Както да? Казват, не се ли промениш, не видят ли Христос в тебе, значи просто доктрината си остава суха. Тя не е действена.
Да.
Но не станаха ли много философията върху истината? Аз да. От той се опасявам малко, защото наистина истината е истина.
Да.
Всеки почва със своите си виждания по всички въпроси и всеки за мен е малко или много настъпва едно отклонение от
да.
Централата.
Аз приемам идеята, че централата е Светия Дух. Когато Той води мен, теб, всеки от нас, тогава в нашата индивидуалност ние си оставаме личности, но в нашата общност като народ и като църква ние ставаме близки. И ние виждаме как, без да сме си говорили тримата по една и съща тема, Светия Дух може да ни открие на всеки от нас, изследвайки, четейки писанието и да кажем, а, стигнахме точно от тази истина. Виж как аз съм стигнал, как ти си стигнал, как тя е стигнала, точно до истината. От тази гледна точка, смисъл на библейските учения е да ни насочва към основата Христос. Всичко останало, ако то ни насочва към мене, към някакви други интереси, тогава вече говорим за философстване, което излиза извън рамката на смисъла на истината. Но когато ни насочва към истината, която е Христос, тогава ние ставаме едно в Него.
Да. Когато карах библейски курс, брат Рачко, който водеше, той винаги казаше, преди да отвориш Библията, помоли се и искай от Господа да ти даде насоката точно да. В правилната истина.
В тази насока аз съм чувал другия израз. Когато преди да отвориш Библията, отвори ума и сърцето си и тогава тази отворена книга може да попива в тебе и да дава добри резултати.
Да.
Така, наближаваме финала на нашия урок. Само да довършим идеята за раждането на Христос, за събитието свързано с мъдреците, Ирод и свещениците. Историята спира до тук с идеята, че малко след това Ирод се опитва да елиминира това малко дете. Господ дава мъдрост на тези мъдри хора и те отговорно си тръгват по друг път, не се връщат. Но с даровете, които те представят на младенеца, Бог се служи по един чуден начин, по този начин осигурява възможност Исус и семейството му да бъдат запазени и да отидат в Египет чрез средствата, които получават като подарък. За мен важното нещо по отношение на поклонението тук е, че те с вяра виждат в това дете Месия. Те виждат едно дете, а може би сега разбират още веднъж истината, че това не е цар от категорията на политическа личност. Може би още веднъж им се отварят очите и те продължават вероятно да бъдат последователи по-късно на ученията на Христос, защото вероятно по-късно разбират смисъла на месианството, на спасението, на възстановяването, което е в духовен аспект, а не просто в една политическа реалност. Така, нещо да споделите ви?
Мен този въпрос много ми харесва.
Да?
как бихме могли да защитим себе си като адвентисти от седмия ден, народ благословен с голяма светлина от заблудата, че тази светлина автоматично означава правилна връзка с Бога. Същевременно как тази светлина би могла да ни помогне да имаме по-задълбочени отношения с Него, като се преклоним пред Неговия характер в резултат от разбирането на истина?
Да. Много важен. Той е и въпрос, и въпрос с изводи.
Да.
Защото ето имат светлината, знаят къде ще се роди Христос, знаят мисията, знаят смисъла на всичкото, но те зазиждат за себе си и започват да философстват, да изграждат собствени теории, да не им харесва идеята за, че няма политическа реалност, че те няма да бъдат облагодетелствани. Ако ние твърдим, че имаме достатъчно светлина, тази светлина трябва да бъде полезна за нашето осветление в духовен аспект и тази светлина трябва да бъде полезна за осветлението на хората в този свят, за мисията на Христос. Ние не трябва да затваряме тази светлина.
Мога ли да я върнем
назад? Да, връщаме се назад.
По темата са заблудата.
Да.
Всъщност, едната сестра, която беше задава въпрос, беше в каква заблуда може да попадне всеки адвентист. Но, нали, аз ги следах двата въпроса и стана така, че тя не е разбрала всъщност
заблудата. Да. В каква заблуда може да изпадне всеки от нас? По отношение, предполагам, на темата,
да,
за която говорим.
Да, да.
Ами, за мен всеки от нас може да изпадне в заблудата, че щом е дошъл в Божия народ, щом е станал част от църквата, той е гарантиран. Той е сигурен, той е в истината, той е светлината. Така е на пръв поглед, но ако не продължава да живее като мъдър човек, просветляван от Светия Дух и от Свещеното Писание, всеки един от нас, това число и аз, мога да си мисля нещо, мога да приемам идеята, но реално да живея в една заблуда, че моето спасение е осигурено и аз вече съм спасен. Да, ние сме спасени в Христос, но всеки от нас може и трябва да продължава да засвидетелства, че приема това спасение, за да се случи то като факт.
До края на живота си трябва да бъдем вкратени.
Цял живот ние живеем в благодат, от която трябва да се възползвам. И така, за обобщение. Давидовият син, личността на Исус, Йешуа, Спасителя, Исус означава Спасител, е аргументиран с неговото родословие. Твърдо, ясно, категорично. Той е цар, той е потомък на цар, от царско потекло, но неговото царство не е земно, политическо и социално. Неговото царство е духовно и затова Исус по-късно, ще видим в изследването на Матей, проповядва за Божието царство, за небесното царство. Всеки от нас може да стане част от родословието на Христос. Чрез вяра в Него, вяра в Неговата мисия. Ние сме грешници, спасени и придобиващи право на царственост чрез Него. И фактологията, едно събитие като раждането на Христос, може да ни направи мъдри хора, можем да бъдем мъдри последователи и поклонници, можем да бъдем себични с интересите си като Ирод, можем да бъдем и като свещениците, затворени и зазиждащи. Пожелавам благословение на всички наши зрители и слушатели и надявам се в следващата наша среща отново да бъдем пълноценни и стойностни. Амин.